Před 500 lety byla vytištěna první mapa Čech. O historické kartografii si budeme povídat v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Nesmrtelní Rolling Stones rozjíždějí dnes evropskou část svého turné. Povíme, jak to, že i přes vysoký věk jsou všichni fit a na pódiu podávají záviděníhodné výkony. Také nahlédneme do moderních automobilek a popíšeme, jak se studenti učí vyrábět nové vozy. A opět se vydáme po stopách koncesionářů v našem seriálu. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Dnes začnu pozvánkou, která ještě může ovlivnit vaše dnešní odpoledne. Pokud nás posloucháte v premiéře a máte čas a chuť si trochu zasportovat i podpořit dobrou věc. Vinohradská trojka, to je charitativní běh, který se letos koná už po třetí. Pod záštitou třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Začne v 15:30, start je v 17:30 a poběží se v areálu Vinohradské nemocnice a přilehlého státního zdravotního ústavu. Trasa je dlouhá asi 3 kilometry a je naplánovaná tak, aby byla vhodná pro běžce všech kategorií a přesto je provedla všemi zákoutími zmíněných dvou areálů. Srdečně zvány jsou i děti, o které se postarají medičky a medici v rámci dětského programu. Akci pořádá studentský spolek Trimet a výtěžek opět půjde neziskové organizaci ADRA, spravující zdravotnické zařízení Itibo v Keni, kde i ta sebemenší vybraná částka může znamenat zachráněný život. Minulý rok se například podařilo za vybrané peníze koupit kostní vrtačku pro ortopedické operace. Dohromady mají takřka 300 let a přesto na pódiu doslova srší energií. Slavní Rolling Stones koncertují dnes v irském Dublinu. Začíná tak evropská část jejich turné s názvem No Filter, během kterého se představí i v Praze. Jak je možné, že jsou muzikanti nejslavnější rockové kapely na světě i ve vysokém věku stále ve formě? Právě to teď probereme s Andreou Skalickou. Vítej.
Pěkný den.
Andreo, připomeň napřed, kolik let vlastně je jednotlivým členům slavné kapely Rolling Stones?
Tak lídr kapely, zpěvák Mick Jagger, má stejně jako kytarista Keith Richard 74 let. Bubeník Charlie Watts je dokonce o 2 roky starší. Benjaminkem kapely je tak 70-tník Ronnie Wood, který se mimochodem stal před 2 lety tatínkem dvojčat. Skoro stejně staré dítě má také Mick Jagger.
Je všeobecně známé, že Stouni během své dlouhé kariéry věnovali pozornost nejen ženám, ale byli závislí na drogách, cigaretách, alkoholu. Jak je vlastně možné, že jsou dnes tak fit?
No tak vypadá to, že se za více než 55 let na scéně už dostatečně vybouřili a teď se snaží žít o trochu zdravěji. Tak například Mick Jagger podle listu Daily Mail naběhá 8 mil denně, dělá jogu a bere i baletní hodiny. Disponuje také vlastním fyzioterapeutem a masérkou. Keith Richard má zase u svého domu v Connecticutu vlastní tenisový kurt. Legenda praví, že kdysi v jednom zápase porazil dokonce s cigaretou v ústech samotného Micka Jaggera a asi největší kliděs z kapely Charlie Watts, ten zase chová koně.
Všichni členové kapely Rolling Stones jsou velmi hubení, až šlachovití. Ví se něco o tom, jak se stravují?
Jak napsal Daily Mail, Jagger má rád mixované zeleninové nápoje a bere denně vitamíny. Jí střídmě, ale tak, aby mělo tělo dost bílkovin. Před koncertem si ale klidně dá talíř plný těstovin, aby měl na více než 2 hodiny na pódiu, při kterých údajně naběhá až 12 mil, dost energie. Podle Miloše Barny, vedoucího lékaře kliniky rehabilitačního lékařství Barna Medic, je možné, že k výkonům na jevišti pomáhá Stounům částečně také jejich drogová minulost.
Spousta lidí, kteří byli trošku závislí na drogách a na podobných věcech, tak málo kdo z nich je obézní. Tyhle ty lidi jsou většinou hubenější a já si myslím, že je to i psychicky hodně nabíjí to turné a ty koncerty a vlastně si udržují tu svoji vitalitu, to jim umožňuje, aby dokázali ten výkon takový podat, jaký podávají. Hrajou přes 500 let a myslím, že i sami vědí, co pro to musí udělat, aby vůbec vydrželi tu zátěž na tom jevišti.
A dá se odhadnout, jak velkou zátěž vlastně pro ně koncert představuje?
Každý z nás ví, že s vyšším věkem člověk ztrácí energii a potřebuje více odpočívat. Mnozí lidé mají po 70 také pohybové obtíže. To se ale Stounu netýká, i když musíme připomenout, že Ronnie Wood překonal nedávno rakovinu plic a Charlie Watts se zase kdysi potýkal s karcinomem hrdla. Nicméně výkony všech 4 matadorů jsou v tak vysokém věku skutečně obdivuhodné. Jde totiž o extrémní zátěž, které se tělo rychle unaví. Sportovní lékař Miloš Barna si proto myslí, že muzikanti by měli během koncertu přinejmenším doplňovat tekutiny.
Ten koncert je obrovská zátěž pro celé tělo, pro srdíčko, pro kardiovaskulární aparát, pro cévy. Není to jednoduché, aby vůbec to jejich tělo všechno zvládlo, protože ta energie jednak není taková zásobárná, jednak se rychle vyčerpá. Ale na druhé straně já si myslím, že ten adrenalin a ta psychika je šíleně nabudí a oni to dokážou a naopak vlastně je to ještě víc posílí, než kdyby někde leželi u televize. Takže je to taková pro ně jako, dá se říct, druhá. To, že jsou spolu, že se vidí a vzpomíná na těch 50 ale to spolu dokázali, tak tohle to asi je hodně drží při tom, že tu energii pořád mají.
Tak neuvěřitelní stouni dnes vystupují v Dublinu, jak už jsme říkali, ale objeví se taky v Praze. Andreo, připomeň závěrem, kdy to bude.
Nejslavnější rocková kapela světa se do Prahy vrací po 15 letech a své fanoušky potěší ve středu 4. července na letišti v Letňanech.
Uzavírá Andrea Skalická. Díky a naslyšenou příště.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
A je tu seriál tohoto týdne. Jedním z prvních koncesionářů rozhlasu na venkově byl Jan Kotlant z Holohlav u Jaroměře. Do východních Čech se po stopách rolníka, politika, ale i nadšeného posluchače rozhlasu vydal Filip Rambousek. U bývalého statku Jana Kotlanta se setkal s publicistkou Helenou Reskovou a taky s pamětnicí Ludmilou Vokřálovou a společně prošli místa, kde Jan Kotlant bydlel.
Tady bylo takový stavení na díl malý, zatím byly hospodářské budovy do toho pravého úhlu, taky byly chlívy no, na prostředku dvora, nebo to bylo velké hnojiště a tam byl takový malý byt a tam bydlela hospodyně s manželem a ten její manžel byl cestář a v tom domku, co tam stojí vzadu, tak co já pamatuju, tam bydlel kočí.
To paní Vokřálová popisuje vlastně ten prostor okolo toho původního statku, kde se dnes nachází řada menších rodinných domků. Když jste byla malá, tak si ještě vybavujete i Jana Kotlanta nebo tu rodinu, ten statek tady?
Pana Kotlanta si vybavuju jako z takového bělovlasýho, menšího podsaditýho pána.
Jan Kotlant zemřel v roce 1947, to znamená, vy se musíte pamatovat opravdu z toho období konce války.
No já jsem se narodila v 35. roce, takže mě bylo 12. Já si ho možná ještě i pamatuju, on asi jako jeden z mála jezdil na kole. No, jestli neměl první kolo, taky on byl takový pokrokový.
Dnešní majitelé bývalého Kotlantova stavení nemají se slavným holohlavským statkářem nic společného. Proto jsme se mezi tím přesunuli na obecní úřad, kde jsem paní Vokřálové a taky publicistce Heleně Reskové pustil Kotlantův projev z roku 1937.
Hned, když jsem si vybudoval svoji vlastní přijímací stanici, přicházeli jednotliví sousedé, aby si ji prohlédli a seznámili se s tímto zázračným vynálezem. Čekal jsem však, že bude zájem větší a širší. Až teprve rozšířením programu a jeho zpestření a prohloubení a dostupné upravení měsíčního poplatku přineslo větší zájem a rádio se počalo rozšiřovat i do jednotlivých rodin.
Zajímalo mě, zda je to v Holohlavech známá věc, že byl Kotlant jedním z prvních posluchačů rozhlasu. Ludmila Vokřálová.
Já si myslím, že ti jeho současníci o tom věděli, ale dál se to už asi nepřenášelo, protože pro nás už pak bylo rádio úplně běžná věc.
O tomhle jsem se skutečně nikde v těch historických pramenech nedočetla při přípravě knihy, kterou o Holohlavech teďka chystáme. Takže pro nás je to informace nová, jistě tady i pro obec.
Říká publicistka Helena Resková a přibližuje osobnost Jana Kotlanta.
Byl to rakouský a český statkář a především politik ze svého činného života. Na počátku 20. století, zhruba od toho roku 1905, byl poslancem Českého zemského sněmu a v roce 1911 byl dokonce zvolen do Říšské rady ve Vídni.
Jan Kotlant byl zkrátka člověk, který svým významem přerostl obec Holohlavy. Dokládá to nejen jeho politická kariéra, ale právě i zájem o rozhlas. A to v době, kdy měl koncesi jen několik desítek lidí v celém Československu. Jak ale Kotlant vzpomínal v roce 1937, nebylo pro venkovské obyvatelstvo vůbec jednoduché skloubit zemědělský způsob života s poslechem rozhlasu.
Bohužel v rolnictví v době polních a hlavně sklízňových prací, jmenovitě tam, kde rodina vykonává veškeré zemědělské práce sama, nemůže toto dobrodění našeho věku plně využít. Toho může si dopřátí a dopřává tehdy, když uloží veškeré polní nářadí pod kolnu a nastane doba zimní úlevy práce a prodloužení večerů.
S postupem času se ale rozhlas prosadil i na venkově.
Můžeme se vší určitosti prohlásit, že rádio rozšířilo obor vidění venkovského člověka a přiblížilo mu svět na rozsah ruky. A to je veliká zásluha rozhlasu.
A byl to i Jan Kotland, kdo svým dílem přispěl k rozšíření rozhlasu na venkově. Z východočeských Holohlav, Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Zítra se v našem seriálu můžete těšit na příběh miliontého koncesionáře, kterým se roku 1937 stal československý občan německé národnosti Julius Richter. Poslouchejte opět ve 9:45 ráno na Plusu anebo krátce po 14:30 tady v magazínu Leonardo. Už jen u luxusních automobilek platí, že se dělají ručně. Sériovou výrobu většiny aut dnes obstarávají roboti. Svařují díly, lakují karosérie. Budoucí automechanici je proto musí umět správně naprogramovat. Školy sázejí na moderní technologie, které by to měly žáky naučit. Do interaktivních učeben středního odborného učiliště v Mladoboleslavské Škodovce se na ně zašel podívat náš reportér Matěj Skalický.
Co zrovna tady vyrábíte?
Zkoušíme programy.
Program teďka děláme na čas, aby jsme to udělali co nejrychleji, přemístil 10x ty kostičky takhle.
A má to jako něco konkrétně simulovat potom do výrobním procesu nebo?
No,
potkávání dílu, třeba z nějakých dopravničků nebo tak.
Mm-hmm. To znamená, že třeba potom ve skladu, nebo když si budou ty roboti mezi sebou předávat ty díly na výrobní lince, tak to může nějakým způsobem fungovat.
A trochu se to zrychlilo teďka.
A zrychlit ten proces potom.
Teď teda bez toho svařovacího proudu udělá několik bodových svárů, potom najede k lepičce a vrátí nám ten výrobek zpátky.
Pavel Odvárka, černovlasý muž s brýlemi, který ve Škodovce vede technické tréninky, mi právě ukazuje, jak se v místnosti plné robotických ramen a strojů ovládaných přes dotykové displeje studenti nanečisto učí, jak techniku ovládat. Tedy ještě předtím, než dostudují a nastoupí do lakoven, lisoven, svářecích dílen nebo přímo na výrobní linku.
Hlavně v automobilovém průmyslu v současné době lisovny a svařovny jsou z více než 90% těch operací, které se tam provádějí, robotizovaný a automatizovaný. Pro ten další postup automatizace je důležitý, aby robot mohl spolupracovat s člověkem nebo aspoň mohl pracovat blízko člověka.
A když už pracují roboti s člověkem, proč by nemohl člověk pracovat s robotickou umělou inteligencí? Třeba na příkladu stavění motorů. Místo knih, složitých papírových plánků a výkresů si tu stačí nasadit holografické brýle. Ukazuje mi místní lektor Martin Horák.
Takže tady mám motor, můžu se kolem ní procházet. A zeptám se žáka, jestli on je schopný mi ten motor popsat a přiřadit k jednotlivým komponentům jejich názvy.
Martin Horák má brýle, přes které vidí podobně jako přes sluneční. Zároveň mu umí před očima vytvořit hologram motoru a on nebo jeho žáci pak jednoduchými gesty zvládnou takový motor vizuálně rozebrat a zase složit.
Přecházíme k té virtuální realitě, kde vidím a vnímám daleko větší přínos pro ty žáky a pro ty lidi, kteří se učí, protože se vzděláváte zážitkem, což je to nejsilnější, co vám může té hlavě utkvět.
Studenti se pak jednoduše naučí, kde je palivové čerpadlo, alternátor a další nezbytné součásti motorového srdce auta. A samotní studenti si takový přístup pochvalují.
Jako člověk si aspoň možná celkově, nebo ví aspoň plus minus, jak to funguje. Že není úplně prostě, když máte ten ovladač, tak je to takový příjemnější, než prostě jdete přímo do toho provozu a
Studenti Mladoboleslavského odborného učiliště se také každoročně zapojují do projektu studentského auta. Ze sériových modelů vytvářejí vlastní koncepty. Ředitel školy Martin Slabyhoudek si pochvaluje, že mezi studenty je rok od roku čím dál víc dívek.
Přibývá v současné době, jsme na 13% studentek, máme 112 dívek, v tom celkovém počtu 936 žáků. Máme dívky třeba v oboru lakírník, máme dívky v oboru mechanik, seřizovač. Myslím, že mají spoustu nápadů, které by třeba muže nenapadly a ti muži je potom více realizují.
Více žen pak směřuje i do samotných závodů. Podobnou zkušenost popisují třeba i v nošovické továrně automobilky Hyundai. Z Mladé Boleslavy Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Letos si připomínáme 500 let od vytištění první mapy Čech. V roce 1518 byla vydána takzvaná Klaudiánova mapa. Jejím autorem byl stoupenec jednoty bratrské Mikuláš Klaudián. Podrobně v ní stvárňuje České království, včetně společenských, politických a náboženských poměrů. Třeba česká města rozlišuje mapovými značkami na kališnická a katolická. To už je téma pro Evu Semotanovou z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Paní profesorko, dobrý den.
Dobrý den.
Včera jste v Litoměřicích pořádala speciální konferenci právě k výročí vydání té Klaudiánovy mapy Čech. V čem je unikátní vůbec taková mapa?
Je to první mapa, která vznikla v českém prostředí. Zpracoval ji, nebo navrhl, protože přesně nevíme, jak to bylo, český autor. A ta mapa je velmi specifická svým obsahem. Ona totiž kromě zeměpisných prvků, jako jsou lesy, cesty nebo řeky, má také sídla a ta sídla rozlišuje. A to žádná jiná mapa dosud neudělala. Ta sídla rozlišuje podle toho, zda jejich obyvatelé se klonili ke straně utrakvistické nebo katolické, zda ta města byla královská nebo podanská, to znamená šlechty, církevní i světské. A pak jsou tam mapové značky, nebo také znaky, jak říkáme, pro obyčejná podanská městečka bez opevnění a pro hrady, sídla tehdejší šlechty.
Kdybychom to měli srovnat úvodem, aby si i posluchači Českého rozhlasu Plus uměli udělat obrázek, jak tehdejší mapy nebo mapy do té doby vlastně vypadaly?
Vůbec nevypadaly jako mapy, které známe dnes. Poznávání světa sice už bylo velice rozšířené. Po Evropě i na Blízký východ do svaté země a do Byzance se cestovalo. Ještě sice lidé neznali až do roku 1492 zámořské země, ale i tak procestovali celou Evropu. A ty poznatky si lidé přinášeli sebou, ale oni o nich uměli spíše napsat, než aby nakreslili nějakou mapu. Ty měřické metody nebyly ještě vyvinuté, ani přístroje nebyly tak rozvinuté jako později. Ten rozkvět kartografie začal až po polovině 16. století. Do té doby ty mapy byly pouhými schématy.
Vy jste i zmínila už v té předchozí odpovědi, že nevíme, jestli Klaudián byl pouze navrhovatel anebo i zpracovatel, tak jako ono to vlastně bylo vůbec se vznikem mapy. Dnes je to jasné, dnes máme kartografii, spoustu přístrojů, satelitní jednotky, různá měření, je to přesné, přenáší se to, dělá to většinou počítač, ale tady to musel někdo velmi umělecky namalovat, navrhnout, dát tomu nějaká měřítka a teď se zeptám i s otazníkem, jakou přesnost.
Je zvláštní, že už ve 13. století se v českých zemích intenzivně měřilo. Zakládala se města, kolonizovaly se neosídlené oblasti a bylo zde rozvinuté horní podnikání v Jihlavě a pak v Kutné Hoře. A ti měřiči, kteří zakládali města a všechno tohle podnikali, museli umět svůj obor. Ale žádné mapy se nezachovaly. Jestli je nakreslili, tak to byly třeba pouhé náčrtky a ty zmizely propadliště dějin, jak říkáme. Obvykle autor se spoléhal na různé písemné zprávy, na zprávy očitých svědků, jak už to řekl Kosmas kdysi ve své kronice, to znamená, co mu kdo vyprávěl, kudy vede jaká cesta, kde je jaké město, nebo co sám poznal. A nutno říci, že autoři prvních map byli také obvykle velmi zcestovalí, ale neměli k tomu žádné technické pomůcky, aby mohli tu mapu zpracovat tak, jak je tomu dnes. Čili byly to náčrtky. Ty náčrtky oni potom předali do nějaké kartografické dílny, kde ten obsah vylili nejprve do dřeva, do dřevěných desek a později do mědi a z nich je tiskli.
Mm-hmm. Takže dá se říct, že oni navrhovali tu mapu od stolu na základě svých zkušeností a třeba nějaké poměry vzdáleností těch měst si sami odpočítali v hlavě, jaké se měřítko podle toho, kolik jim třeba zabralo ujet z jednoho města do druhého města, tak tomu dali určitá poměrová měřítka mezi sebou těch vodů.
Oni většinou věděli, protože to byli vzdělaní lidé a zcestovali, kolik zhruba ty vzdálenosti mezi významnými městy, jak v Českém království, tak za hranicemi jsou. A vodítkem k tomu byla takzvaná Etzlaubova mapa cestovní z roku 1500, která byla navržena proto, aby poutníci se mohli dostat do Říma podle značek mílových. Tam byly právě ty vzdálenosti na hlavních cestách dost vyznačeny. A my si myslíme, že se Klaudián tímto dílem inspiroval, protože i na jeho mapě jsou takové značky. Navíc ta Klaudiánova mapa má ještě určitý moralistní obsah. Kresby a citáty, které měly z části poučit veřejnost o tom, jak se má křesťanský obyvatel českých zemí chovat a z části i vychovávat. A kritika byla obsažena v těch citátech a v tom výtvarném zobrazení. Nicméně ti uživatelé to byly skutečně jenom elity. Horní vrstvy společnosti, panovník, šlechta, církevní hodnostáři, učenci třeba z Univerzity Karlovy nebo jiní vzdělaní měšťané, Klaudián byl lékař například a další. Mm-hmm. Ale mezi spodní vrstvy, v uvozovkách spodní, to znamená obyčejné obyvatele měst, městeček a vsí, se ta mapa vůbec nedostala.
Tady jsou dva rozpory. Jednak to určité moralizování a poučení, jak jste ho zmínila, tak vlastně v určité vrstvě obyvatel, kterým byla mapa určená, skoro možná ani nebylo tolik třeba. A na druhou stranu, kde se vlastně tito lidé vůbec k té mapě dostali, protože kopie asi nebyly, ona byla někde vystavěná, přístupná této veřejnosti, nebo
kopie
jak to vlastně
asi byly.
Bylo?
My se domníváme, že v Norimberku vytiskli 100 až 500 kusů. Mm-hmm. Tehdy knihtis už byl poměrně zavedený, takže to nebylo nic složitého.
A teď jaká byla tedy ta umělecká a moralistická stránka té mapy? Co na ní najdeme? Jak je uspořádaná?
Je to poměrně úzký obdélníkový list, který je orientován na výšku a v těch horních dvou třetinách je vyobrazen panovník, jsou tam šlechtické erby, městské erby a jsou tam různé citáty, většinou z církevních prací a úplně mezi těmito citáty a spodní částí, tou třetinou s mapou, je vyobrazen vůz. Koně tahnou ten vůz na obě strany a je vidět, že se jim nedaří sehnout ani jedním, ani druhým směrem. A to je velmi pěkné ponaučení i pro dnešní dobu, že se lidé přou, tahají každý na svoji stranu a nevidí prospěch té země jako celku. A my si myslíme, že to chtěl Klaudián naznačit.
A to vše sestavil Klaudián, jak ty geografické stránky té mapy, tak ty umělecké, tak ty filozofické?
O tom odborníci stále bouřlivě diskutují, ale shodli jsme se na tom, že on byl pravděpodobně navrhovatel té mapy, měl ideu a do Norimberka, do tiskárny si přinesl zřejmě i nějaké návrhy kreslené, protože nějakou předlohu tam přinést musel, aby ten rytec, který potom pracoval s tou dřevěnou deskou, měl představu, co tam chce autor mít. To se týkalo zejména té mapy a když potom naznačil, jaké chce mít to vyobrazení moralistní, tak to už zřejmě zpracoval také někdo v Norimberku. A on k tomu dodal ještě ty texty, které tam chtěl mít. Ale ten v uvozovkách kartograf, ten pravděpodobně sestavil celý ten list a Klaudián ho asi kontroloval, protože tam pobýval nějakou dobu.
Kdybychom měli poměřit, tak má ta mapa víc uměleckou nebo informativní hodnotu dáno na váhy? Převážela by některá z těch stran?
Myslím si, že obrovská hodnota je výpověď té mapy co do obsahu těch katolických a utraquistických měst. Protože on tím dával najevo, co se v této zemi děje. To dosud nikdo neudělal. Na dosavadních mapách byly lokality s pojmenováním, ale nebylo rozlišeno, k jaké víře to obyvatelstvo přísluší. On tím chtěl vyjádřit, co se v naší zemi tu dobu děje, jaká je ta země. A ta výtvarná hodnota, ta je samozřejmě rovněž významná. Čili my musíme tu mapu hodnotit jako celek. Nelze oddělit jedno od druhého.
Jak je to s orientací map? Ta Klaudiánova byla otočena na jih, další pozdější třeba i na sever. Jak je to vlastně vůbec s tou základní orientací a s tou klasickou růžicí?
V době Klaudiána byla ta orientace různá. Mapy, které byly orientovány na jih, sloužily právě těm poutníkům, kteří směřovali do Říma. A protože poutníci k tomu používali kompas a používali sluneční hodiny, tak se museli postavit ke slunci tak, aby mohli využít těch slunečních hodin a nabízela se ta orientace k jihu. Čili to byla čistě praktická záležitost. Ale jiné mapy, třeba mapy světa, které jsou v Mintzových kosmografiích, ty jsou orientovány klasicky severu. Ta severní orientace potom převládla v druhé půlce 16. století, ale třeba mapy panství, které jsou rukopisné, velmi podrobné, tam je orientace různá, třeba k severozápadu, k severovýchodu, ještě v první půlce 19. století.
Tehdejší doba byla plná válek a různých sporů, které měnily, posouvaly hranice. Reflektovaly mapy středověku nebo pozdějšího středověku a novověku vůbec hranice?
Ty středověké mapy prakticky nereflektovaly hranice. Jedině, že se přes určité území táhl nějaký název, Germánia nebo Bohemia, ale hranice vyznačeny nebyly. Na to ty mapy měly příliš malá měřítka. Později, ale už ke konci 16. století, jsou hranice na mapách vidět. Nejsou nijak přesné, takže se podle nich příliš nemůžeme řídit.
Uh-huh. A když byste měla i shrnout vůbec význam historických map a jejich přínos, kromě samozřejmě poznávání pramenů historie, tak v dnešní době, která je technologická, přetechnizovaná, řekněme si možná, nebo podtrhněme těch pár bodů, proč hrají stále roli a asi i budou hrát do budoucna?
Je to kulturní dědictví, podobně jako jsou kulturním dědictvím různé staré kroniky, písemnosti a podobně. Jsou krásné, čili jsou předmětem sběratelství. Sběratelství jako investice, ale i sběratelství jako obdivu. A někteří sběratelé sbírají i reprodukce starých neboli historických map, protože se jim líbí a je to krásná grafická práce. Také zobrazují to, jak si lidé představovali tehdejší svět, co znali, jak ho poznávali a jak se ty jejich poznatky měnily.
A nakonec konců po nás nic takového už nezůstane díky té technizované době.
My si přejeme, aby většina důležitých prací byla vytištěna, ale v té kartografii to skutečně asi bude jinak. Tam se přechází na digitalizaci velice intenzivně, ale stále vycházejí tištěné mapy a lidé je potřebují, tak pak je to v pořádku.
Uzavírá profesorka Eva Semotanová z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Moc vám děkuji, paní profesorko.
Děkuji a nashledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.